Fa na sy fiainana ny teninao ry Tompo, ianao manana ny teny mahaveno na mandrakizay. Evanjely masina araka nosorata masinda Matio, ny toko fahavalo ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramy fahafito amby roapolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niondrana tamin'ny sambo kely ka narahin'ny mpianany. Dia indro nisy tafio-drivotra mafy tamin'ny ranomasina, ka efa safotry nonjany rano ny sambo kely, ary izy anefa natory. Dia nanantona azy ny mpianany ka namoazina na hoe tompoko, vonjeo izay fa maty. Ary hoy Jesosy taminy, nahoana no sarotahotra ianareo ry kely finoana? Dia niarina izy nandidiny rivotra sy ny ranomasina, ka tonga atony dia atony ny andro. Ary gaga ny olona ka nanao hoe, iza io lehilahy io no manaiky azy ny rivotra sy ny ranomasina? Izany ary ny teniny Tompo. Deraneo anao ry Kristy. Evanjely mitantara ny zavatsarotra ny ainan'ireo mpianatra ny evanjely entsika teo. Ariva ao aorianan'ny asa maro nataony Jesosy, niakatra tao an-tsambo ary nandidiny mpianany hialoha azy hiampita ny ranomasiny Galilea. Hanonony ary rahana nanjo azy dia natory izy toy ny olona rehetra miala sasatra izay avy nanatanteraka asa maro. Tampoka nefa tonga ny onja mahery sy ny rivotra mifofofo ka nampitsingilangilana ny sambo. Rakitahotra noho izany ny mpianatra ka niantso vonjy. Tamin'izay indrindra Jesosy nandidiny rivotra sy ny ranomasina ka atony dia atony ny andro. Azo ampitahaina sy hoarina amin'ny endriky ny fiainana diavina io fiampitanin'ny ranomasiny Galilea io, endriky ny fiainam-pianakaviana na fiainan'ny ankohonana. Eny, mety ho fiainantsika manokana koa azy raha efa atojo ny onjam-piainana sarotra isika, indrindra moa raha efa mahatsiaro fa to maizina ny fiainana, to fianorano, to lavitra an'Andriamanitra, to adinin'Andriamanitra mihitsy aza. Eo anatrehan'ireny sedram-piainana, sedram-pinoana ireny, inona no atao? Aiza no hiantoraka ary iza no afaka hamonjy? Fantanina mipetraka amintsika mandrakariva. Tsy andra-piainana ho an'ny mpianatra fotsiny io rentsika tamin'ny evanjely teo io, fa fianarana ho antsika olombelona rehetra, indrindra isika izay mino, mba hitoko itsika an'i Jesosy mpamonjy ny rahan'Andriamanitra ho amin'izao tontolo izao. Fa ao aminy isika no tokony hitodika sy antso vonjy mandrakariva. Tsaro fa Andriamanitra izy afaka mandidy izao rehetra izao, koa matoky mandrakariva azy, manana azy ho toky sy mpamonjy. Ary ny fomba entintsika miaina sy manatanteraka izany ao anantsika eo amin'ny fiainantsika dia tsy misy hafa-tsy ny fananana finoana, ny fananana fiainam-bavaka, ary indrindra ihany koa ny fitandremana ny didy izay omen'Andriamanitra antsika mba anehontsika fitiavana azy. Jesosy Tompo, ny amonjy anay no nahatongavanao tetỳ an-tany, ko aza vela anaro-toky izay rehefa tojo ny olana sarotra. Aza vela atoky tena koa fa mba hanantena sy hatehitra lalandava amin'ny herinao sy ny fahefanao. Amena.